VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันพฤหัสบดีที่21มิถุนายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเปลี่ยนแนวนโยบายการควบคุมตัวเด็กกับผู้ปกครองที่เดินทางข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติให้ตัวเลขว่ามีผู้ที่ต้องลี้ภัยหรือเป็นผู้พลัดถิ่นฐานทั่วโลกอยู่ถึงกว่า68ล้านคนในโอกาสวันผู้ลี้ภัยโลกคือวันที่20มิถุนายนที่เพิ่งจะผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยนะครับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเสร็จสิ้นการเยือนกรุงปักกิ่งเป็นเวลา2วันและเดินทางกลับประเทศแล้วและสภาของมาเซโดเนียลงมติรับรองการเปลี่ยนชื่อมาเซโดเนียเป็นมาเซโดเนียใหม่ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับกรีซและสภาพยุโรปประกาศว่าจะขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากสหรัฐ25% เพื่อตอบโต้การที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้าอลูมิเนียมและเหล็กกล้าจากสหภาพยุโรปซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อต้นเดือนมิถุนายนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจต่างๆแล้ววันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์นักศึกษาไทยที่ได้ทุนเล่าเรียนหลวงนะครับที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยที่เรียกว่า Liberal Arts College ในสหรัฐรวมทั้งรายงานด้านสุขภาพนะครับคำเตือนเรื่องสารไมโครพลาสติกที่อาจจะปะปนอยู่ในอาหารทะเลบางอย่างอย่างเช่นซูชิเป็นต้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เปลี่ยนท่าทีอย่างสำคัญเกี่ยวกับนโยบายรับผู้อพยพเข้าประเทศโดยได้มีการลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารให้ยุติการพรากลูกจากพ่อแม่ผู้อพยพเข้าสหรัฐหรือการแยกการควบคุมตัวเด็กทารกหรือเด็กเล็กกับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอย่างผิดกฎหมายทางพรมแดนด้านใต้ของสหรัฐกับเม็กซิโกอย่างไรก็ตามการดำเนินนโยบายแบบไม่ผ่อนปรนกับผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของสหรัฐนั้นจะยังคงดำเนินต่อไปประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวถึงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติครั้งนี้ว่าตนนั้นต้องการให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ากันและเป็นเรื่องที่สำคัญจึงได้ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารที่ว่านี้การเปลี่ยนท่าทีของผู้นำสหรัฐนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีเสียงตำหนิวิจารณ์จากหลายฝ่ายทั้งจากพรรคการเมืองของพรรคประธานาธิบดีทรัมป์เองคือพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตที่เรียกนโยบายการแยกการควบคุมตัวระหว่างพ่อแม่และลูกที่เดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายว่าเป็นเรื่องที่ไร้มนุษยธรรมและมีเสียงตำหนิโจมตีทั้งจากผู้นำทางศาสนาจากภาคธุรกิจและผู้นำสำคัญระดับโลกอย่างเช่นแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษด้วยเช่นกันนะครับแต่เรื่องที่นับว่าเป็นการผลักดันสำคัญนั้นก็คือการที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงและภาพที่ทำให้สะเทือนใจของเสียงเด็กเล็กที่ร้องหาพ่อแม่จากการที่ต้องถูกแยกควบคุมตัวอยู่ในบริเวณที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐนั้นนำมาใช้เพื่อควบคุมตัวเด็กเล็กและแยกการควบคุมตัวจากพ่อแม่ที่เดินทางเข้าประเทศมาด้วยกันถึงกระนั้นก็ตามผู้นำสหรัฐยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกนโยบายที่จะกวดขันเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยจะมีการใช้นโยบายแบบไม่ผ่อนปรนต่อไปและก็ยังทวีตโจมตีสื่อมวลชนและพยายามกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของพรรคเดโมแครตที่ทำให้เกิดการพรากลูกจากพ่อแม่ผู้อพยพและเป็นสาเหตุสำคัญของการที่มีผู้อพยพเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายเนื่องจากไม่สามารถทำความตกลงกันได้ในรัฐสภาในเรื่องของกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันที่20มิถุนายนคือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับเป็นวันผู้ลี้ภัยโลกและสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติให้ตัวเลขว่าเมื่อปีที่แล้วมีผู้ที่ จัดว่าเป็นผู้ลี้ภัยและผู้ที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยทั่วโลกถึงกว่า68ล้านคนด้วยกันซึ่งมากกว่าเมื่อปีก่อนหน้าถึงเกือบ3ล้านคนโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติให้ตัวเลขว่าในขณะนี้ผู้คน1คนในทุกๆ110คนนั้นถือว่าเป็นผู้ลี้ภัยและถ้าคิดเทียบแล้วก็นับว่าเกิดเหตุที่ทำให้ต้องมีผู้ลี้ภัยหรือผู้ที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่ของตนโดยเฉลี่ยแล้ววันละประมาณ 44,000 คนด้วยกันปีนี้นับเป็นปีที่เป็นปีที่5ติดต่อกันนะครับที่จำนวนผู้ลี้ภัยทั่วโลกนั้นเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และในโอกาสวันผู้ลี้ภัยโลกแองเจลีน่าโจลี่ดาราสาวชาวอเมริกันซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนพิเศษของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติเดินทางไปเยือนอิรักและได้กล่าวเรียกร้องความสนใจของประชาคมโลกให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ยากแค้นของผู้ลี้ภัยในอิรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองโมซูซึ่งต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยของตนจากการเข้ายึดครองพื้นที่ของกลุ่ม IS ในอิรักครับ
These people have lost everything and the trauma and the loss that they've suffered is unparalleled They're here on their own with very little support next to nothingAnd they're rebuilding.
Angelina Jolie กล่าวว่าความพินาศย่อยยับที่เกิดขึ้นอย่างที่ชาวโลกได้เห็นอยู่นี้นับเป็นหายนะที่เกิดขึ้นจากฝีมือการกระทำของมนุษย์ที่ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่เธอเริ่มทำงานให้กับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยขององค์การสหประชาชาติเมื่อ17ปีที่แล้วเป็นต้นมาครับในอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางออกจากกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อวานนี้เพื่อกลับไปยังกรุงเปียงยางหลังจากเสร็จสิ้นการเยือนจีนเป็นเวลา2วันการเยือนจีนในช่วง2วันที่ผ่านมาของนายคิมจองอึนนับเป็นการเยือนจีนครั้งที่3ในรอบปีนี้นะครับโดยนายคิมจองอึนได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่ให้ความสนับสนุนการพบปะระดับสุดยอดระหว่างนายคิมจองอึนกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่สิงคโปร์โดยนายคิมจองอึนกล่าวว่าในขณะนี้ทั้งรัฐบาลกรุงเปียงยางและรัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความร่วมมือระหว่างกันและความเป็นมิตรระหว่างกันในระหว่างการเยือนจีนครั้งล่าสุดนี้นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้เดินทางไปเยือนอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรและศูนย์ควบคุมการคมนาคมรถไฟก่อนที่จะเดินทางกลับเกาหลีเหนือด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่ยุโรปครับสภาของมาซิโดเนียได้ลงมติด้วยคะแนน69ต่อ120ให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงที่รัฐบาลของมาซิโดเนียทำไว้กับรัฐบาลของกรีซเพื่อเปลี่ยนชื่อของมาซิโดเนียเป็นมาซิโดเนียเหนือก่อนหน้านี้มาซิโดเนียกับกรีซซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันมีข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อของมาซิโดเนียหลังจากที่มาซิโดเนียแยกประเทศออกจากสหภาพสาธารณรัฐยูโกสลาเวียเดิมเมื่อปี2534กรีซนั้นอ้างว่าชื่อมาซิโดเนียนั้นบ่งชี้ถึงความทะเยอทะยานด้านดินแดนซึ่งเป็นการรุกร้ำเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกรีกมาซิโดเนียนั้นเป็นจังหวัดหนึ่งทางเป็นชื่อของจังหวัดหนึ่งทางเหนือของกรีซและเป็นบ้านเกิดของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ของกรีซด้วยอย่างไรก็ตามตามความตกลงที่มาซิโดเนียจะยอมเปลี่ยนชื่อเป็นมาซิโดเนียเหนือนี้รัฐบาลของกรีซก็ยอมที่จะไม่คัดค้านความพยายามของมาซิโดเนียที่จะเข้าเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การเนโตและของสหภาพยุโรปด้วยครับยังอยู่ในยุโรปนะครับสหภาพยุโรปประกาศว่าจะขึ้นภาษีสินค้าเข้าสำหรับสินค้าบางประเภทของสหรัฐเป็นมูลค่า 25% โดยจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปเพื่อเป็นการตอบโต้ต่อการที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมจากสหภาพยุโรปซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อต้นเดือนมิถุนายนโดยสหภาพยุโรป ประกาศว่าสินค้าต่างๆของสหรัฐที่จะอยู่ในข่ายถูกเก็บภาษีขาเข้า 25% ของสหภาพยุโรปนี้มีมูลค่าประมาณ 3,200 ล้านดอลลาร์ด้วยกันซึ่งรวมทั้งสินค้าประเภทอลูมิเนียมและเหล็กกล้าเช่นกันรวมทั้งสินค้าด้านการเกษตรเหล้าเบอร์บอนและรถจักรยานยนต์ด้วยครับโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านนโยบายการค้าของสหภาพยุโรปกล่าวว่าการตอบโต้ด้านภาษีของสหภาพยุโรปนี้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกและว่าอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปจัดเก็บกับสินค้าข้าวของสหรัฐนี้จะถูกยกเลิกไปถ้าหากสหรัฐนั้นบอกเลิกการจัดเก็บภาษีสินค้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหภาพยุโรปเช่นกันครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐมีความเคลื่อนไหวคล้าวๆกันไปนะครับในส่วนของดัชนีที่สำคัญกล่าวคือในขณะที่ดาวโจนส์นั้นตกลง42จุดปิดที่ 24,658 แต่ Nasdaq นั้นปิดตัวสูงขึ้น56จุดปิดตัวที่ 7,782ส่วน Standard & Poor ก็ขยับเพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 2,767 ครับช่วงต่อไปนี้คุณนีธิการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยบริษัทดิสนีย์ที่ทุ่มสุดตัวด้วยการเพิ่มข้อเสนอในการซื้อกิจการบางส่วนของ 21st Century Fox ซึ่งรวมถึงธุรกิจการบันเทิงโดยอภิมหาดีลมูลค่า 71,000 ล้านดอลลาร์หรือราว2ล้านล้านกับอีก 300,000 ล้านบาทค่ะโดยแบ่งเงินสดและเป็นหุ้นอย่างละครึ่งซึ่งถือว่าสูงกว่าข้อเสนอแรกที่ 52,000 ล้านดอลลาร์แถมยังทิ้งห่างจากข้อเสนอของคู่แข่งอย่าง Comcast ที่เสนอเงินสด 65,000 ล้านดอลลาร์อีกด้วยค่ะอภิมหาดีลของดิสนีย์ในครั้งนี้จะเข้าซื้อกิจการบันเทิงของ 21st Century Fox ทั้งภาพยนตร์และทีวีช่อง Cable FX และรายการกีฬาแต่ไม่รวมช่อง Fox News Fox Sport 1และสถานีโทรทัศน์ Fox ค่ะทางผู้บริหารดิสนีย์ได้บอกว่าการเข้าซื้อกิจการของ 21st Century Fox จะช่วยส่งเสริมการขยายกิจการบริการสตรีมมิ่งของดิสนีย์เพื่อแข่งขันกับ Netflix โดยเฉพาะค่ะต่อกันที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกได้เตรียมจัดการประชุมหารือในระดับรัฐมนตรีที่กรุงเวียนนาในวันศุกร์นี้ท่ามกลางการคาดหมายกันว่าจะมีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันราว1ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งถือเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตครั้งแรกนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช2016โดยการลดกำลังการผลิตเมื่อ2ปีที่แล้วนั้นทำให้ราคาน้ำมันดิบที่ตกต่ำในช่วงนั้นปรับขึ้นมาจากราว30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขึ้นมาเป็น72ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในขณะนี้ค่ะ14ชาติสมาชิกกลุ่มโอเปกเห็นตรงกันว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้อาจจะให้ผลดีแค่ในระยะสั้นแต่จะกลายเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนซึ่งกระทบกับความต้องการน้ำมันดิบในอนาคตได้ค่ะทั้งนี้ระดับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อในประเทศเศรษฐกิจสำคัญทั้งสหรัฐและยุโรปในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ค่ะข้ามาที่สหรัฐออกสิทธิบัตรฉบับที่10ล้านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาให้กับบริษัท Raytheon Company ที่พัฒนาระบบเรดาร์ซึ่งพัฒนาเรดาร์ตรวจจับด้วยแสงเลเซอร์เพื่อใช้กับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติอุปกรณ์วินิจฉัยทางการแพทย์ด้านกลาโหมการบินและอวกาศรวมทั้งการสำรวจใต้น้ำซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ค่ะทั้งนี้สหรัฐได้ออกสิทธิบัตรฉบับแรกเมื่อ228ปีที่แล้วในวันที่31กรกฎาคมคริสตศักราช1970ลงนามโดยประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันซึ่งเป็นสิทธิบัตรในกระบวนการสร้างประกอบสารประกอบโพแทสซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปุ๋ยสำหรับพืชค่ะส่งท้ายกันที่แอปพลิเคชัน Instagram ได้ประกาศเมื่อวันพุธว่าผู้ใช้ Instagram จะสามารถโพสต์คลิปวิดีโอความยาวได้เพิ่มขึ้นจาก1นาทีเป็น10นาทีในสัปดาห์นี้โดย Instagram จะออกแอปพลิเคชันใหม่ที่เรียกว่า IGTV เพื่อรองรับวิดีโอที่มีความยาวดังกล่าวรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากสามารถโพสต์วิดีโอที่มีความยาวถึง1ชั่วโมงได้ค่ะนายเควินซิสทรอม CEO ของ Instagram บอกว่าการปรับกลยุทธ์ด้านวิดีโอของ Instagram ทำเพื่อขยายฐานผู้ใช้รวมทั้งเปิดช่องทางในการแข่งขันกับแพลตฟอร์มด้านวิดีโออย่าง YouTube ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ใช้ที่มีอายุน้อยค่ะโ ดยความแตกต่างของ IGTV นั้นจะนำเสนอวิดีโอแบบเต็มหน้าจอในแนวตั้งที่รองรับการชมวิดีโอบนสมาร์ทโฟนขณะที่ YouTube จะนำเสนอในแนวนอนซึ่งต้องพลิกสมาร์ทโฟนเพื่อการชมแบบเต็มหน้าจอค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
กับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานเกี่ยวกับการศึกษาครับ Direct from Washington The Voice of America VOA สำหรับเรื่องราวในแวดวงการศึกษาวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว VOA ภาคภาษาไทยได้แนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับมหาวิทยาลัยขนาดเล็กในสหรัฐที่เรียกกันว่า Liberal Arts College ผ่านทางมุมมองของ Admission Office หรือผู้รับสมัครนักศึกษาเข้าสถาบันไปแล้วในวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวประสบการณ์การศึกษาโดยตรงจากนักเรียนไทยคนหนึ่งที่ได้ทุนเล่าเรียนหลวงให้มาเรียนอยู่ที่ Liberal Arts College แห่งหนึ่งชื่อ Swarthmore College ใกล้นครฟิลาเดลเฟียในรัฐเพนซิลเวเนียคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราไปทำความรู้จักกับ Liberal Arts College ซึ่งไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่สอนแต่เฉพาะนักศึกษาสายศิลป์เท่านั้นแต่ที่จริงคือสถาบันที่เปิดให้ผู้มาเรียนเลือกค้นหาตนเองได้อย่างเสรีนะครับการเปิดกว้างดังกล่าวทำให้นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงของไทยคนหนึ่งตัดสินใจที่จะมาเรียนที่ Swarthmore Collegeใกล้นครฟิลาเดลเฟียซึ่งเป็น Liberal Arts College อันดับ3ของอเมริกาตามรายงานของ US World and News Report ปีล่าสุด
ชื่อชนุชค่ะอยากเรียน Liberal Arts มากกว่ามหาวิทยาลัย Research ก็คือตอนจบม.6รู้สึกยังไม่พร้อมที่จะเลือกก็คิดว่า Liberal Arts เป็นโรงเรียนที่จะเหมาะมากกว่าให้คนหาตัวเองได้สักปี2ปี
ครับชนุชสิริโสพลศิลป์นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงของไทยกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3ของ Swarthmore College กับเกรดเฉลี่ย 3.97 และในช่วงฤดูร้อนนี้เธอกำลังฝึกงานที่บริษัทการเงินแห่งหนึ่งที่นครนิวยอร์กด้วยบริษัทดังกล่าวคือ Kiski Group ที่ใช้ข้อมูลสถิติในการวางยุทธศาสตร์การลงทุนบนเกาะแมนฮัตตันศูนย์กลางการเงินของโลกแต่ก่อนที่ชนุชจะหันมาสนใจการวิเคราะห์ตัวเลขนักศึกษาไทยผู้นี้ตั้งใจที่จะเป็นครูครับ
ที่สวัสดิ์หมอคือนอกจากขาแล้วคิดว่าเพราะว่าสังคมเล็กมากได้อยู่ได้คุยกับเพื่อนคุยกับอาจารย์นะคะคือบางครั้งอย่างคอร์สแรกคอร์สintro to education คลาสแรกที่เรียนไปตอนแรกก็ชอบรู้สึกว่าเนี่ยจะเป็นทางที่ใช่แล้วก็มีภาคปฏิบัติที่ให้ไปสอนที่โรงเรียนประถมทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าโอเคจะเข้ามาทำงานในด้านนี้ค่อนข้างยาก education คิดว่าอาจจะไม่ใช่ทางก็เริ่มกลับมาลองเรียนเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมอะค่ะ behavioral economics แล้วก็เริ่มค้นพบว่านี่เป็นทางที่อยากเรียนต่อไป
ครับและความรู้สาย behavioral economics ช่วยเปิดทางให้เธอสู่การฝึกงานที่สถาบันการเงินในนิวยอร์กในปัจจุบันนี้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งของการเปิดเสรีให้นักศึกษาได้เรียนข้ามสาขาของ liberal arts college เห็นได้จากที่นักศึกษาไทยผู้นี้เรียนวิชาเอกภาษาจีนอีกแขนงหนึ่งควบกับเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
ที่สวนหมอคือหนูเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วก็จิตวิทยาเป็นหลักแล้วก็อีกสายหนึ่งที่ฉีกออกไปเลยก็คือเริ่มเรียนภาษาจีนที่สวนหมอค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเอกจีนด้วยก็ชอบประวัติศาสตร์จีนโบราณแล้วก็ชอบประวัติศาสตร์จีนช่วงปฏิวัติแล้วก็ชอบแบบหนังสือวรรณกรรมจีนนะคะ
ครับเกรดเฉลี่ยที่เกือบ4เต็มของเธอทำให้ชนุชเป็นนักเรียนแถวหน้าของ Swarthmore College และเป็นส่วนหนึ่งที่นำข่าวดีมาให้ชนุชเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงผู้นี้ได้รับรางวัลทรงเกียรติจาก Swarthmore ที่มีชื่อทุนว่า Sarah Kane Cooper Scholarship ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติจากประวัติที่ดีเลิศด้านการเรียนลักษณะนิสัยและกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อชาว Swarthmore College
เป็นประธานขับประมาณ 2-3 ขับในช่วง3ปีที่ผ่านมาขับหนึ่งที่ทำชื่อว่า Learning for Life อะค่ะก็คือหนูพยายามพาร์ทเนอร์เด็กนักเรียน1คนกับคนที่ทำงานที่สวนหมอค่ะพวกพี่ๆพาโรงพี่ๆที่เข้ามาทำความสะอาดตอนกลางคืนนะคะ พราะว่าคนพวกนี้มักจะไม่ค่อยได้รู้จักกับเด็กแต่ว่าเขาก็ทำงานอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันแล้วก็สวนมอคำว่าคอมมูนิตี้ค่อนข้างสำคัญมาก
ครับความก้าวหน้าของนักศึกษาไทยผู้นี้ที่เริ่มต้นจากนักเรียนของโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงพร้อมกับโอกาสทำงานที่บริษัทการเงินในนิวยอร์กและความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐทั้งหมดนี้ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากความเปิดกว้างที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆและไม่หยุดขวนขวายของเธอครับ
คือหนูเองก็ทุกเช้าตื่นมาก็คือยังฟังวิทยุยังอ่านข่าวอยู่ตลอดเวลาคิดว่าพอมาอ่านข่าวอ่านหนังสือยิ่งทำให้เรารู้ว่าที่จริงเรารู้น้อยมากมีอะไรอีกหลายอย่างมากที่เรายังไม่รู้แล้วก็อีกอย่างคิดว่าที่ผ่านในช่วง 4-5 ปีมาได้นอกจากอ่านหนังสือก็คือหนูกล้าถามคำถามมากขึ้นแล้วก็กล้าจะบอกว่าหนูไม่รู
้ครับชนุชบอกกับเราว่าหลังจากจบจากสวัสดมอปีหน้าคิดว่าอยากทำงานสัก 2-3 ปีด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศก่อนที่จะเข้ารั้วมหาวิทยาลัยอีกครั้งในฐานะนักเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานชิ้นสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของการปนเปื้อนไมโครพลาสติกที่อาจจะเข้าไปผสมปนเปอยู่ในอาหารบางชนิดครับ Direct from Washington VOA ผลการวิจัยชิ้นใหม่ในสหรัฐเปิดเผยข่าวที่อาจจะไม่ใช่ข่าวดีเท่าไหร่นักนะครับสำหรับผู้ที่นิยมรับประทานข้าวปั้นปลาดิบหรือว่าซูชิโดยผลการวิจัยที่ว่านี้บอกว่าซูชิที่น่ารับประทานสำหรับหลายๆคนนั้นอาจจะมีพลาสติกหรือไมโครพลาสติกผสมอยู่โดนัลด์วินเซอร์กับเทเลอร์เครฮันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณากายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายงานมาเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ไมโครพลาสติกเป็นเศษพลาสติกขนาดจิ๋วที่มาจากถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์พลาสติกอาหารสำเร็จรูปและหลอดดูดพลาสติกค่ะซึ่งขยะพลาสติกเหล่านี้แยกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ไม่ย่อยสลายและพบในทะเลและมหาสมุทรทั่วโลกทีมนักวิจัยที่ศึกษาปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเปิดเผยนะคะว่าพบไมโครพลาสติกใน3ใน4ของปลาทะเลชนิดต่างๆรวมทั้งปลาหมึกและปลากระทงดาบที่ขายในตลาดทั่วโลกค่ะอาริน่าไวโซแรกหัวหน้าทีมนักวิจัยที่ร่างรายงานผลการศึกษา Frontiers Study กล่าวว่าปลาเหล่านี้อาศัยในจุดที่ลึกมากของทะเลและมหาสมุทรและโดยทางทฤษฎีแล้วไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์อย่างไมโครพลาสติกค่ะเธอกล่าวว่าอย่างไรก็ตามปลาเหล่านี้จะว่ายขึ้นมาบริเวณผิวหน้าทะเลเป็นประจำทางทีมงานคาดว่าปลาเหล่านี้ได้กินไมโครพลาสติกเข้าไปขณะขึ้นมาหาอาหารบนผิวหน้าทะเลค่ะผู้บริโภคในปัจจุบันกำลังได้รับมลพิษเข้าไปในร่างกายผ่านทางห่วงโซ่อาหารและบรรดานักวิทยาศาสตร์กำลังร่วมมือกับผู้บริโภคในการสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้และปัญหาอื่นๆเช่นการประมงเกินพอดีเมื่อเร็วๆนี้มีคนหลายพันคนเดินชุมนุมในสหรัฐและในอีก25ชาติทั่วโลกเพื่อรำลึกวันมหาสมุทรโลกหรือ World Oceans Day ทางด้าน Sea Youth Rise Up เป็นหน่วยงานที่นำโดยเยาวชนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทะเลและเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอาทิหลอดดูดขวดน้ำและถุงพลาสติกค่ะซึ่งหากลงไปในทะเลแล้วจะมีการแยกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกลายเป็นไมโครพลาสติกขยะพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันลงไปอยู่ในทะเลเพราะถูกทิ้งลงในแม่น้ำหรืออาจจะถูกลมพัดลงไปในแม่น้ำเนื่องจากถูกทิ้งเกลื่อนกลาดทั่วไปทางด้านสมาคมครูด้านธรณีศาสตร์แห่งชาติสหรัฐชี้ว่าไมโครพลาสติกเป็นเศษพลาสติกขนาดจิ๋วและเล็กกว่าแพลงก์ตอนค่ะและทำมาจากไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนประกอบในปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติและยังเป็นตัวดึงดูดมลพิษชนิดอื่นๆอีกด้วยและเนื่องจากไมโครพลาสติกไม่สามารถย่อยในระบบย่อยอาหารได้นะคะมันจะไปสะสมอยู่ในตัวปลาที่กินไมโครพลาสติกเข้าไปค่ะเคที่ฟานสเวิร์ธอาจารย์และนักธรณีวิทยาทางทะเลที่ศึกษาชั้นดินที่สั่งสมในชายฝั่งทะเลที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาในรัฐเพนซิลเวเนียกล่าวว่าผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดจากไมโครพลาสติกเป็นผลกระทบที่เรามองไม่เห็นค่ะเธอบอกว่าพลาสติกจะปล่อยสารพิษออกมาเพราะทำมาจากไฮโดรคาร์บอนซึ่งไฮโดรคาร์บอนเป็นตัวดึงดูดมลพิษตัวอื่นๆที่อยู่ในทะเลเข้าด้วยกันและสัตว์ที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารระดับต้นๆจะกินไมโครพลาสติกเข้าไปแล้วถูกสัตว์ขนาดใหญ่กว่ากินเป็นอาหารต่อเป็นทอดๆมาจนถึงมนุษย์ และนั่นทำให้อาหารทะเลที่คนเรารับประทานกันทั่วไปในปัจจุบันมีพลาสติกตกค้างอยู่ด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
กลับเรื่องของไมโครพลาสติกที่อาจจะปนเปื้อนอยู่ในอาหารทะเลบางอย่างโดยเฉพาะซูชินะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
โอ้วันนี้ได้ฟังหลายเรื่องทั้งเรื่องกฎหมายของสหรัฐที่ไม่แยกพรากพ่อแม่ลูกของผู้อพยพแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องข่าวการศึกษาเรื่องข่าวธุรกิจรวมถึงเทคโนโลยีที่คุณนิติการมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ Instagram นี่จะแข่งกับ YouTube แล้วก็จะไม่ให้เราต้องพลิกไม่ต้องพลิกโทรศัพท์แล้วใช่ไหมคุณนิติการ
ต
ั้งไว้นี่ก็ด
ูก็สงสัยวิดีโอทำไมต้องไม่อ๋อคือที่ผ่านมาเนี่ยเราดูหน้าจอแบบเต็มๆต้องมาคอยพลิกโทรศัพท์ตลอดต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วถ้าผ่าน IGTV ของ Instagram
อืมใช่แล้วมีคนบอกว่าวิธีการถือโทรศัพท์เนี่ยก็สังเกตได้ว่าใครเล่นเกมหรือไม่เล่นเกมอยู่ในที่ทำงานได้ด้วยนะคุณจำเริญเผื่อจะสอดส่องดูแล
อุ้ยอย่าบอกไปอย่าบอกไป
ผมพอดีไม่ได้เป็นเกมเจเนเรชันเหมือนอย่างข่าวที่เสนอไปเมื่อวานเพราะนั้นก็เลยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ว่าจะใช้โทรศัพท์มือถือเล่นเกม
เขาบอกว่าถ้าคนใช้แชทใช้ดูความเคลื่อนไหวหรือตามข่าวหรืออ่านอะไรของเขาเนี่ยจะใช้แนวตั้งแต่ถ้าเป็นแนวนอนเมื่อไหร่จะใช้สองมือจับสองข้างเนี่ยโอ้โหกำลังเมามันเลยแล้วกำลังตีป้อม
ใช่ครับ
กำลังตีป้อมซื้อไอเทมเอาเงินใครก็ไม่รู้ถ้าเด็กๆนี่คุณแม่พ่อคุณแม่ต้องดูบัตรเครดิตดีๆนะคะนั่นก็เรื่องหนึ่งไฮเทคมากแล้วก็เรื่องของไมโครพลาสติกเมื่อวานนี้ฉันเดาว่าเวลาทำกับข้าวมันคงมีอะไรปนไปแต่มันจะปนไปแบบจิ๋วได้ขนาดนั้นยังไงแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันมาจากสัตว์ทะเลปลาทะเลลึกที่กินขยะพลาสติกเข้าไปแล้วเราเอามาทำเป็นอาหารคุณจำเริญดิฉันฟังแล้วเราคิดไปไม่ถึงเลยนะคะ
มันเวียนกลับเข้ามาปะปนอยู่ในห่วงโซ่อาหารซึ่งข้อเท็จจริงก็คือว่าในช่วงหลังเราก็ได้ยินกันบ่อยว่าพวกขยะพลาสติกซึ่งผลิตกันจนล้นโลกมันย่อยสลายได้ยาก2-3 วันที่ผ่านมามีข่าวว่าเป็นความพยายามอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแมคโดนัลด์ในอังกฤษจะไม่ใช้หลอดพลาสติกก็เป็นใช่ก็เป็นความพยายามเล็กๆนะครับแต่ก็ยังอาจจะแก้ปัญหาในภาพใหญ่ทั้งหมดไม่ได้แต่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำอย่างไรที่จะช่วยหรือว่าเริ่มการรณรงค์ที่จะลดของการใช้พลาสติกซึ่งเมื่อมันทิ้งไปในแหล่งน้ำแล้วในที่สุดแล้วมันลงไปในมหาสมุทรมันย่อยสลายไม่ใช่มันก็จะกลับมาหาเราในที่สุดครับ
ใช่คือเราต้องเชื่อมโยงตรงนี้ให้ออกนะคะคือถ้าคนนึกได้ว่าตัวเองจะเดือดร้อนเนี่ยมันจะทำให้การรณรงค์เรื่องแบบนี้ง่ายขึ้นคือบางทีมองเรื่องไกลตัวทิ้งขยะในทะเลไม่เกี่ยวกับเราก็คนก็จัดการกันไปกฎหมายก็ออกรัฐบาลก็ดูแลแต่ถ้ามาฟังเรื่องไมโครพลาสติกในซูชิเนี่ยโหมันมาจากปลาที่มากินแล้วนึกว่าอยู่ใต้ทะเลลึกแล้วจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพลาสติกมันก็มีช่วงที่มันขึ้นมาใช่ไหมคุณนิติการ
ค่ะก็คือจริงๆแล้วพออธิบายถึงไมโครพลาสติกนี่คือมันอยู่ในอนูที่เล็กมากแล้วมันมาหลายรูปแบบทั้งตัวผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ซักล้างต่างๆด้วยรวมถึงเขาพูดถึงมีไมโครไฟเบอร์ที่มาจากเสื้อผ้าอีกนะคะเวลาเราซักผ้าเนี่ยก็ไหลลงสู่แหล่งน้ำด้วยมันหลายช่องทางมากเลยซึ่งเราก็ดูแล้วว่ามันไปสิ้นสุดที่แหล่งน้ำปลายทางนี่แหละ
เป็นช่วงที่โลกกำลังรณรงค์เรื่องนี้นะคะการลดใช้หรืองดใช้บางประเทศนี่ในบางส่วนก็งดใช้ได้แล้วบางประเทศเริ่มลดใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะพกถุงผ้าไปด้วยก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อนถูกไหมคุณจำเริญดิฉันใช้รอเรือไม่ถูกแล้ว เอาถุงผ้าไปด้วยจะได้ทำให้พ่อค้าแม่ค้าในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็รณรงค์กันใช้ถุงผ้า พลาสติกก็ลดลงไปได้เยอะทีเดียวนะคะฉันเชื่อว่าถ้าหน่วยงานแม้จะเป็นหน่วยงานเล็กๆถ้าเริ่มต้นจากของเราแล้วก็เราก็เริ่มต้นบอกคนในครอบครัวงดใช้แล้วก็ไม่ส่งเสริมการทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือในทะเลเนี่ยก็จะช่วยกันได้นะคะ
ครับ
ค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือ
เพื่อที่จะได้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งผวากับอาหารที่เราจะจิ้มเข้าปากในแต่ละครั้งว่าจะมีอะไรปนเปื้อนมาอยู่บ้างครับ
ค่ะเมื่อก่อนอุทยานแห่งชาติงดใช้โฟมพองดใช้โฟมก็ใส่ถุงเข้าไปตอนนี้ต้องมาจัดการกับถุงพลาสติกเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เขาเริ่มรณรงค์